Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο Νίκος Σαβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλίνου. Ένα πολύ ξεχωριστό βιβλίο θα μας απασχολήσει απόψε, με μια πολύ ξεχωριστή καλεσμένη δημοσιογράφο, την Κατερίνα Μπακογιάννη. Καλησπέρα, Κατερίνα.
Γεια σου, Πέτρο. Καλησπέρα και στους ακροατές.
Λοιπόν, ξερενόμαστε με την Κατερίνα.
Χρόνια τώρα.
Ναι, ξερενόμαστε χρόνια τώρα. Από πολλά πόστα έχει δουλέψει, έχει διακονεύσει στην δημοσιογραφία η Κατερίνα. Το τελευταίο της πόστο είναι τα podcast που κάνει για την Alter Ego. Για πες μου λίγο γι' αυτά.
Να σου πω γενικά για τα podcast.
Ναι, όχι για τα podcast και την καταγωγή τους. Την καταγωγή των...
Όχι, δεν θα πάμε τόσο μακριά. Ναι. Τα podcast που ξέρω ότι κάνετε και εδώ στην ΕΡΤ,
ναι,
και η εκπομπή σου γίνεται podcast, είναι συναρπαστικά γιατί είναι πολύ εύκολα. Μπορείς, ναι, να τα κατεβάσεις όποτε θες από το κινητό σου και να τα ακούσεις.
Ναι, ακριβώς.
Οπότε και η Alter Ego ως δημοσιογραφικός οργανισμός κάνει αυτή την περίοδο αρκετά podcast. Ξεκινήσαμε πέρσι το Σεπτέμβριο και όλο και μεγαλώνουμε την παραγωγή μας. Ειδησιογραφικά για το Βήμα, podcast για το Mega Channel κάνουμε. Κάναμε για το Μαέστρο του Χριστόφρου Παπακαλιάτη, ένα podcast συνοδευτικό της σειράς που έγινε μεγάλη επιτυχία. Και πολλοί συνάδελφοι κάνουν podcast,
ναι,
δημοσιογράφοι.
Αυτά τα podcast, ειδικά για το Μαέστρο, είχαν και συνοδεία εικόνας ή ήταν μονάχα ήχος?
Μόνο ακουστικά.
Μόνο ακουστικά, ναι, ωραία.
Αλλά ο ήχος είναι όπως.
Γιατί κάποια στιγμή όταν προβαλόταν η σειρά, θυμάμαι, ναι, ότι προβαλόντουσαν ανάλογα με τα επεισόδια, ακολουθούσαν τα επεισόδια.
Ακριβώς.
Σαν ραδιοφωνικό θέατρο, πώς θα ήταν, δηλαδή?
Όχι, ήταν ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης που, σαν το making of, αλλά αφού είχε γίνει διάφορα παραλυπόμενα από το επεισόδιο το οποίο μόλις είχε προβληθεί μαζί με κάποιον ηθοποιό της σειράς.
Μάλιστα. Ένα podcast.
Και το αναφέρω γιατί είναι το πρώτο με το οποίο ξεκινήσαμε.
Ναι, ναι. Ένα podcast λοιπόν είναι και η αφορμή για το βιβλίο, η αφορμή για την επαφή με το βιβλίο, με το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε απόψε, που έχει τον τίτλο «Οι φωνές των χαμένων παιδιών της Ελλάδας και μαρτυρίες υιοθεσιών την εποχή του ψυχρού πολέμου» από τις εκδόσεις Ποταμός. Φρέσκο, δηλαδή βγαίνει την ώρα που μιλάμε, βγαίνει, και που μιλάει φυσικά για τις υιοθεσίες, έχει επιμέλεια γιατί πρόκειται για 14 μαρτυρίες υιοθετημένων παιδιών και την επιμελήθηκε αυτές τις μαρτυρίες η Ελληνοαμερικανίδα Μαρία Καρδαρά. Έχει και έναν πρόλογο της Γκόντα Βανστίν, η οποία είναι μία βελγικής καταγωγής. Εγώ τη θεωρώ Ελληνίδα την Γκόντα. Την έχω φιλοξενήσει αυτή την εκπομπή πριν από μερικούς μήνες.
Καταρχάς μιλάει ελληνικά καλύτερα από μένα, δεν θα πω και από σένα που είσαι,
ναι,
συγγραφέας.
Ναι, ναι,
μιλάει,
ναι,
καταπληκτικά ελληνικά. Είναι,
ναι,
ελληνίστρια.
Ναι, ακριβώς. Είναι ελληνίστρια. Έχει την έδρα
και
Κοραή.
Και η υπόθεση των υιοθεσιών της ήρθε τελείως τυχαία.
Έτσι.
Και άρχισε να την παρακολουθεί και να είναι αυθεντία και να έχει, ακριβώς, παράξει πλέον σημαντικό έργο.
Και έχει βγάλει ένα βιβλίο που στα ελληνικά έχει κυκλοφορήσει το 2021, πάλι από τις εκδόσεις Ποταμός, που λέγεται «Ζητούνται παιδιά από την Ελλάδα», με υπότιτλο «Υιοθεσίες στην Αμερική του ψυχρού πολέμου». Και που αυτό το βιβλίο, Κατερίνα, εγώ θα το διάβαζα παράλληλα με αυτό το βιβλίο που θα παρουσιάσουμε απόψε. Είναι λίγο σαν να είναι το συμπλήρωμα ή το σημερινό βιβλίο του βιβλίου της Γκόντα Βανστίν ή το αποδεικτικό υλικό. Δηλαδή, αν γίνονταν μια δίκη κάποτε για όλα αυτά τα παιδιά και όλες αυτές τις υποθέσεις, ο δικηγόρος που θα αναλάμβανε την υπεράσπιση θα ήταν η Γκόντα, στα υπέροχα ελληνικά της, όπως είπες, και το αποδεικτικό υλικό ή οι μάρτυρες που θα έφερνε τέλος πάντων στο δικαστήριο θα ήταν το βιβλίο «Οι φωνές των χαμένων παιδιών της Ελλάδας».
Συμφωνώ απολύτως. Κάπως αλλιώς να πούμε το ίδιο περίπου που είπες εσύ. Το βιβλίο της Μέρη Καρδαρά, το οποίο παρουσιάζουμε σήμερα είναι βιωματικές μαρτυρίες, μαρτυρίες που συγκλονίζουν, που μας κάνουν να καταλάβουμε ακριβώς τι σημαίνει να είσαι υιοθετημένος και μάλιστα, επειδή γνωρίζω και την προσωπική σου ιστορία, είσαι γνωστό πρόσωπο, να είσαι υιοθετημένος σε μία άλλη χώρα.
Ναι, δηλαδή, σε μία άλλη γλώσσα.
Σε μία άλλη γλώσσα, σε έναν άλλον πολιτισμό. Δηλαδή, δεν σε αποκόπτουν μόνο από τους γονείς, αλλά και από τον πολιτισμό και από ό,τι θα μπορούσες να είσαι αν είχες παραμείνει στην ίδια χώρα. Λοιπόν, οι μαρτυρίες είναι συγκλονιστικές και φαντάζομαι θα μπούμε σε αυτές σε λίγο.
Ακριβώς, αλλά πες μου
και
πρώτα για το
της
podcast.
Και το βιβλίο της Χόντας είναι η τεκμηρίωση. Είναι το όπως το είπες και εσύ στην αρχή, δίνει όλο το υπόβαθρο του ψυχρού πολέμου, του γιατί έγινε, για να καταλάβουμε λίγο και την εποχή και πώς μπορεί να συνέβησαν αυτά τα πράγματα, τα οποία με τα σημερινά δεδομένα δεν θα μπορούσαν ποτέ να φανταστούμε ότι θα μπορούσαν να συμβούν.
Μας φαίνονται αδιανόητα. Και μάλιστα και στο βιβλίο της Καρδαρά, τις φωνές των χαμένων παιδιών της Ελλάδας, υπάρχει μια εκτεταμένη εισαγωγή της Γόντα Βανστίν, που είναι κατά κάποιο τρόπο και σαν συμπυκνωμένο το βιβλίο της, το άλλο βιβλίο της, χωρίς να, αυτό να σημαίνει δεν πρέπει να διαβάσετε το άλλο βιβλίο της στο πρωτότυπο, που είναι εξαιρετικό. Πάντα από τις εκδόσεις Ποταμός. Λοιπόν, ναι, μιλάει ακριβώς για τις υιοθεσίες κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Μιλάνε και τα δύο βιβλία. Και κάνουν αμέσως αυτή την πρώτη πολύ μεγάλη διάκριση, που δεν την πολύ σκεφτόμαστε όσοι δεν έχουμε έρθει σε κάποιο είδους επαφή με αυτό το ζήτημα, ανάμεσα στις εσωτερικές και τις διεθνείς υιοθεσίες.
Και εδώ θέλω να σου πω
σίγουρα
κάτι.
Είναι ένα σοκ οι εσωτερικές υιοθεσίες για τον υιοθετημένο, και υπάρχουν και τα αντίστοιχα φυσικά προβλήματα για τους θετούς γονείς, όπως και όλα τα προβλήματα, οι ανοιχτοί λογαριασμοί με τους βιολογικούς γονείς. Αλλά οι διεθνείς υιοθεσίες δίνουν ακόμα μία μεταβλητή, δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο την παρτίδα.
Το δυσκολεύουν πολύ. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν σου δίνουν καν τη δυνατότητα να βρεις τον γονιό σου, τον βιολογικό, ακόμα και αν αυτός θέλει. Γιατί σας χωρίζουν μίλια, χιλιόμετρα, ναυτικά μίλια σε αυτή την περίπτωση. Και κάτι που είναι πολύ σημαντικό, και έχεις δίκιο, θα πηγαίνουμε ανάμεσα στα δύο βιβλία, αλλά στο βιβλίο της Χόντα, για παράδειγμα, γίνεται σαφές ότι οι ελληνικές υιοθεσίες από την Ελλάδα προς την Αμερική, ως φαινόμενο υπερατλαντικών υιοθεσιών, είναι το πρώτο. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται στο παγκοσμίως. Δηλαδή οι Έλληνες πρωτοπορήσαμε και σε αυτό. Γιατί όταν σκεφτόμαστε για τέτοιες υιοθεσίες, σκεφτόμαστε εμείς τα παιδιά από τη Ρουμανία, πολύ πιο πρόσφατα, η δική μας η γενιά, τα παιδιά από την Κορέα μετά τον πόλεμο, πολύ παλαιότερα. Όμως οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι. Ήταν οι πρώτοι μετά τον εμφύλιο, γιατί η φτώχεια ήταν απόλυτη στην Ελλάδα. Και ήρθε η Αμερική με τα χρήματά της, με το σχέδιο Marshall, για να μας σώσει, για να ορθοποδήσει η χώρα. Και όπως το παρουσιάζει η Χόντα, και πολύ πιστικά πρέπει να σου πω, περίπου ως αντάλλαγμα, εμείς δίναμε παιδιά από την Ελλάδα στην Αμερική.
Αυτό που κοινικά ονομαζόταν πληρωμή σε είδος.
Ναι.
Ακριβώς, δεν είχαμε λεφτά να δώσουμε, αλλά δίναμε είδος, δίναμε τα παιδιά μας, δίναμε πάρα πολλά ορφανά. Ορφανά εντός και εκτός εισαγωγικών, γιατί πολλά δεν ήταν ορφανά, ήταν απλώς γονιών ανεπιθύμητων, γονιών που μπορεί να βρίσκονταν στη φυλακή αλλά ζούσαν. Πολλές φορές είχαν αποσπαστεί από τους γονείς τους χωρίς τη συγκατάθεση των γονιών, όσων γονιών υπήρχαν στη ζωή. Ναι, σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Θυμάμαι ακόμα από το βιβλίο της Χόντα κάτι που επανέρχεται στο βιβλίο της Καρδαρά. Επανέρχεται στη μαρτυρία ενός από τους 14, που λέει σε κάποιο σημείο έτσι με ένα παράπονο ότι ενώ είχα ενσωματωθεί, αυτόν τον είχαν πάρει, ήταν ένα αγόρι που το είχαν πάρει μωρό, δεν είχε δηλαδή μνήμες, γιατί οι μνήμες ήταν ένα άλλο μεγάλο βάρος.
Κάποια παιδιά όντως υιοθετήθηκαν σε μεγαλύτερη ηλικία.
Ναι, μέχρι και 10-12 χρονών είχαν φτάσει κάποια στιγμή. Λοιπόν, αλλά τα πολύ μωρά βεβαίως ενσωματώθηκαν πολύ πιο εύκολα, δεν είχαν το εμπόδιο της γλώσσας, γιατί στην ουσία τα ελάχιστα ελληνικά που θυμόντουσαν ή που είχαν μάθει τα ξεχάσαν πάρα πολύ γρήγορα. Ενσωματώθηκαν στα πάντα, στην καινούργια του ζωή και στην καινούργια της οικογένεια, που μπορεί να ήταν στο Σαν Ντιέγκο, ας πούμε, ή ξέρω εγώ, στο οπουδήποτε, στο Σικάγο, λέω από τις ιστορίες που αναφέρονται μέσα στο βιβλίο, εκτός από ένα πράγμα που τους ξένιζε. Πώς εγώ, Κατερίνα, ο Πέτρος, που είμαι στα πάντα ενσωματωμένος με το περιβάλλον μου, έχω τα ίδια χούγια, τις συνήθειες, την ίδια πολιτιστική, την ίδια εκπαίδευση, τα πάντα, γιατί δεν τους μοιάζω καθόλου.
Ναι, ναι.
Αυτό ήταν το πρώτο σοκ.
Ναι.
Το να είσαι τόσο ίδιος, αλλά και απόλυτα διαφορετικός.
Ναι.
Και ξέρεις, στο βιβλίο της η Χόντα, και επαναλαμβάνεται και στο βιβλίο της Καρδαρά, πολύ συχνά μιλάει για το ότι το πρώτο εμπόδιο εκείνη την εποχή, γι' αυτό και προσπαθούσαν να τα δίνουν τα παιδιά είτε σε Ελληνοαμερικανούς, είτε σε Αμερικανούς εβραϊκής καταγωγής, οι οποίοι εμφανισιακά μοιάζανε με τους Ελληνοαμερικανούς, ήταν αν είναι αρκούντος, αν είναι αποδεκτά σκουρόχρωμα ή απαγορευτικά σκουρόχρωμα.
Ναι, ναι, τα Ελληνόπουλα θεωρήθηκαν ότι είναι αρκετά ανοιχτόχρωμα για
αποδεκτά,
να υιοθετηθούν.
Ναι. Τελικά
από
μετά
Αμερικάνους.
Από έρευνα καταλάβανε ότι ναι, είναι λευκοί στο όριο.
Και είναι, ακούγεται πολύ ρατσιστικό αυτό και είναι. Δεν
ναι,
ακούγεται
φυσικά.
Μόνο.
Αλλά
έτσι ακριβώς έγινε.
Το
να πούμε
τους.
Ότι είναι η δεκαετία του 50, ότι το αμερικανικό όνειρο εκτοξεύεται εκείνη την περίοδο, δηλαδή σπίτι, αυτοκίνητο, η γυναίκα να μεγαλώνει παιδιά, οπότε η γυναίκα που δεν είχε παιδιά, η οικογένεια που δεν είχε παιδιά, αντιμετώπιζε κοινωνικό πρόβλημα. Δεν είναι όπως σήμερα που ο καθένας έχει την δυνατότητα να πάρει και την απόφαση. Πολλές γυναίκες λένε δεν θέλω να κάνω παιδιά. Τότε ήταν λίγο, ένιωθες λίγο ενοχικά αν δεν έκανες παιδιά τη δεκαετία του 50 στην Αμερική. Οπότε πολλές γυναίκες θέλανε να υιοθετήσουν και μάλιστα κρυφά, κρατώντας μυστικό ότι είχαν υιοθετήσει. Και ζητούσανε. Και υπάρχουν και χαρτιά που έχει η Χόντα, έχει στο βιβλίο της, μαρτυρίες ότι θέλουμε ένα λευκό παιδί, αν είναι δυνατόν να μας μοιάζει. Είμαστε λευκοί, Πέτρο.
Ναι, είμαστε.
Απ' την άλλη, καταλαβαίνω αυτό που λες.
Τώρα 40 χρόνια αργότερα, είμαστε πιο λευκοί από ότι ήμασταν 40 χρόνια πριν, άμα δεις τις φωτογραφίες.
Εξαρτάται από ποιος θα σε υιοθετήσει. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος, επειδή νομίζω ότι καταλαβαίνω ποιος είναι, υπάρχουν 14 μαρτυρίες στο βιβλίο, τις έχω διαβάσει κι εγώ, και πρέπει να σου πω ότι 4 ή 5 από αυτούς τους έχω συναντήσει, γιατί έχω ασχοληθεί με την έρευνα γύρω από τις υιοθεσίες.
Πες μου λίγο, από εκεί ήθελα να ξεκινήσω. Πες μου λίγο για τη δική σου εμπλοκή με αυτό το βιβλίο.
Θα σου πω ότι η δική μου εμπλοκή ήταν ακριβώς από το βιβλίο της Χόντα και της Μέρη. Δηλαδή, ξεκίνησα από το βιβλίο για να φτάσω στο podcast. Και έχοντας διαβάσει το βιβλίο της Μέρη στα αγγλικά, γιατί πρώτα βγήκε στα αγγλικά.
Είσαι και η μοναδική που τη λες Μέρη, γιατί παντού αναγράφεται ως Μαρία.
Όχι. Μέρη Καρδά, για να δω στα ελληνικά.
Μαρία, επιμέλεια Μαρία Καρδαρά.
Okay. Λοιπόν, εγώ έχω την αγγλική έκδοση.
Από όσο ξέρω, δεν μιλάει ελληνικά.
Μιλάει.
Ή δεν μιλάει με ευχέρεια, κάτι.
Μιλάει, αλλά
έχει κάποια δυσκολία.
Να το πούμε με αυτή την ευκαιρία ότι ο λόγος που είμαι εγώ εδώ για να μιλήσω για το βιβλίο ως δημοσιογράφος, ναι, που γνωριζόμαστε χρόνια, όπως είπε στην αρχή, είναι ότι η Μαρία Καρδαρά, Μέρη Καρδάρα στην αγγλική έκδοση και ως, με το όνομά της στην Αμερική. Δεν μιλάει ελληνικά τόσο καλά,
ναι,
για να έρθει να μιλήσει σε μια εκπομπή, ναι, για βιβλίο. Μιλάει και μαθαίνει ελληνικά. Και για να φύγω και από τη Μέρη, όλοι οι υιοθετημένοι στην Αμερική, τουλάχιστον αυτοί που έχω γνωρίσει εγώ μέσα από την έρευνα της Μέρης και της Χόντα, γιατί γι' αυτό μιλάμε σήμερα, θέλουν να μάθουν ελληνικά, θέλουν να έχουν επαφή με την Ελλάδα, νιώθουν πολύ βαθιά τις ρίζες τους εδώ και πολλοί επιστρέφουν. Επιστρέφουν όχι μόνο για διακοπές, αλλά να, για παράδειγμα η Μέρη έχει επιστρέψει για να μείνει.
Ναι, ναι. Οι ιστορίες της επιστροφής είναι πάρα πολύ συνταρακτικές, μπορώ να πω έτσι, χωρίς καμία διάθεση υπερβολής, διότι ακριβώς προσπαθούν να επανατοποθετήσουν ή να επαναξιολογήσουν, να ανακαλύψουν στην πραγματικότητα μία ταυτότητα την οποία αγνοούσαν.
Δεν τους λείπει μόνο
αλλά
η μητέρα και ο
πατέρας,
τους λείπει, ναι, και η πατρίδα, τους λείπει αυτό που είναι.
Ναι, τους λείπει και το κομμάτι εκείνο το οποίο το φέρουν μέσω του αίματος, το φέρουν γενετικά, δεν το γνωρίζουν. Είναι πολύ συνταρακτική η ιστορία ενός από αυτούς που έχει και δίδυμο αδερφό, ο οποίος παρέμεινε
Λοιπόν, στην, αυτή την στην ιστορία Ελλάδα, θα ήθελα να
έναν
την πούμε.
Ιερέα, ναι,
θα ήθελα να την πούμε. Έδωσες όλο το spoiler αυτή τη στιγμή. Άσαμε να την πω σιγά σιγά.
Ναι, για πες το.
Πάμε λίγο πίσω, δεν ακούσατε.
Ξεχάστε ότι είπα.
Ναι. Εσύ ήσουν
πάμε
ικανός,
πάλι.
Ήσουν ικανός να το ξαναπείς.
Ξεχάστε ότι είπα.
Θέλω να μείνουμε σε αυτή την ιστορία. Καταρχάς ο άνθρωπος για τον οποίο μιλάμε, που λέγεται Ρόμπερτ, έχει εξαιρετικό χιούμορ. Οπότε και να μας άκουγε αυτή τη στιγμή θα χαιρότανε, ναι, όπως πάμε να παρουσιάσουμε την ιστορία του. Και όλοι έχουν πολύ χιούμορ. Γιατί πρέπει να έχεις και χιούμορ για να επιβιώσεις από αυτές τις αναπάντεχες στροφές της μοίρας.
Ναι. Ξέρεις, και για το γεγονός ότι αποφασίζουν κάποια στιγμή να το αφηγηθούν, του συμφιλιώνει σιγά σιγά. Η ίδια η αφήγηση του συμφιλιώνει με το τραύμα.
Εγώ το θεωρώ αυτό πολύ σημαντικό. Το να λες την ιστορία σου βοηθάει εσένα και βοηθάει και άλλους. Με τον Ρόμπερτ λοιπόν έτυχε να γνωριστούμε, και επειδή τον ανέφερες από την ιστορία του, μπορούμε να πούμε και άλλες για να δείξουμε κιόλας πόσο ωραίο είναι αυτό το βιβλίο και ουσιαστικό. Είναι και συγκινητικό, αλλά και σου ανοίγει με έναν άλλον ορίζοντα, κάτι που δεν μπορούσε να φανταστείς ότι μπορεί να συμβαίνει σε υποθέσεις υιοθεσιών. Ο Ρόμπερτ λοιπόν υιοθετήθηκε από ένα ζευγάρι Εβραίων στη Νέα Υόρκη, από εβραϊκό ορφανοτροφείο στην Ελλάδα, έτσι νόμιζε, αυτά
έτσι,
ήταν,
έτσι του είχαν πει.
Έτσι του είχαν πει και έτσι είχαν πει και στους γονείς του. Ναι. Αυτά ήταν τα χαρτιά που είχε. Και παντρεύτηκε μία γυναίκα εβραϊκής καταγωγής στο Brooklyn. Και η ίδια κουλτούρα δηλαδή. Αυτό, ναι, ήθελε να κάνει. Παντρεύτηκαν και νέοι. Και κάποια στιγμή άρχισε να ψάχνει τους βιολογικούς του γονείς. Πολύ μεγάλος. Πολύ μεγάλος. Δηλαδή δεν ήταν κάτι που έκανε στα 15 του, 16, 17. Ήταν...
Ήξερε, γνώριζε.
Γνώριζε.
Γιατί
πάντα
δεν ήταν πάντοτε όλοι, δεν τον γνώριζαν όλοι. Αλλά αυτός γνώριζε από πολύ μικρός ότι ήταν υιοθετημένος. Από... Απλώς νόμιζε ότι ήταν από εβραϊκής καταγωγής και
από
υιοθετήθηκε σε
ορφανοτροφείο.
Από εβραϊκό ορφανοτροφείο πήγε σε εβραϊκή οικογένεια.
Ακριβώς. Και κάποια στιγμή παντρεμένος, θέλει να ψάξει την ιστορία του. Και του λένε, βρήκαμε την μητέρα σας όλες τις λεπτομέρειες. Όπως μου έχει περιγράψει την ιστορία, κάθεται στην κουζίνα, είναι συγκινημένος βεβαίως γιατί έχει βρεθεί η μητέρα του, και του λέει η γυναίκα που προσπαθούσε να τον βοηθήσει, δεν θυμάμαι αν ήταν κοινωνική λειτουργός η ερευνήτρια, και του λέει, αλλά έχουμε να σου πούμε και κάτι άλλο, και λέει, μα τι μπορεί να είναι. Τι άλλο μπορεί να έχετε να μου πείτε.
Τηλεφωνικά γίνεται
τηλεφωνικά
αυτό.
Γίνεται αυτό.
Την Ελληνίδα αυτή η οποία κάνει την έρευνα.
Σωστά.
Επιτόπια. Στην
και
Κρήτη.
Ενώ είναι στην κουζίνα και τον παρακολουθεί η γυναίκα του, λέει, έχετε έναν αδερφό, βρήκαμε και τον αδερφό σας, ο οποίος είναι παπάς. Και το σημειώνει αυτός στο μπλοκάκι που είχε μπροστά του, και όπως μου περιέγραψε τη σκηνή, τα μάτια της γυναίκας του βγήκαν έξω σαν το χταπόδι.
Ναι.
Μεγάλωσαν από το σοκ. Γιατί, ναι, δεν μπορούσε ποτέ να πιστέψει ότι...
Ένας Εβραίος έγινε ορθόδοξος παπάς.
Ναι, που δεν έγινε έτσι βεβαίως.
Ακριβώς.
Ήταν δίδυμα αγόρια, το ένα δόθηκε στην Αμερική.
Ήταν δίδυμα διζυγωτικά, δηλαδή δεν μοιάζανε.
Δεν μοιάζανε, αλλά δεν είναι αυτό το σημαντικό.
Το σημαντικό είναι ότι
δόθηκαν και οι δύο υιοθεσία. Ναι. Αντί να δοθούν έστω στην ίδια οικογένεια, η οικογένεια του αγοριού που έγινε ιερέας αργότερα, θα συνεχίσω την ιστορία, ναι, θα την, ναι, πω όπως εξελίσσεται, ναι. Οπότε ο Ρόμπερτ θέλει να βρει τον αδερφό του τον ιερέα. Πάνε οι ίδιες ερευνήτρες να τον βρούνε, και εκείνος δεν ξέρει ότι είναι υιοθετημένος.
Ακριβώς.
Γιατί οι γονείς του ποτέ δεν του το είχαν πει. Τελικά αυτό έγινε πριν από αρκετά χρόνια. Είναι φίλοι πια, έχει ταξιδέψει ο ιερέας στην Αμερική. Έχει συμφιλειωθεί και η μητέρα του Ρόμπερτ με την πληροφορία ότι το παιδί της δεν ήταν εβραϊκής καταγωγής. Γιατί λέει, μα έχω τα χαρτιά. Βεβαίως αυτό είναι ένα από τα σκάνδαλα. Παρένθεση, ναι, μπορεί να μιλήσουμε και για άλλα σκάνδαλα. Δεν είναι μόνο το ότι υιοθετήθηκαν και πήγαν στην Αμερική. Δόθηκαν για χρήματα. Υπήρχαν
για
άνθρωποι
χρήματα
οι οποίοι επωφελήθηκαν
και
από αυτό.
Στοιχεία που υπήρχαν καταστράφηκαν σε πολλές περιπτώσεις.
Και γι' αυτό και καταστράφηκαν τα στοιχεία. Ακριβώς. Για να μην ενοχοποιηθούν τα πρόσωπα. Και αφού ο Ρόμπερτ συνέρχεται από το σοκ με τον ιερέα αδερφό, λίγο μετά αρχίζει και ψάχνει και τον πατέρα του. Όπου φαντάζονται ότι αυτό θα είναι δύσκολο. Παίρνουν οι ερευνήτριες τον πατέρα του τηλέφωνο, λένε, ξέρετε την κυρία, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα της μαμάς του Ρόμπερτ, και αντί αυτός να αμυνθεί, ότι δεν την ξέρω ποτέ, γιατί πάντα φανταζόμαστε ότι σε μια υπόθεση υιοθεσίας κάποιος έχει κάνει
κάτι
και ένα βιασμό, έχει εξαφανιστεί.
Για παράδειγμα,
ή έχει εξαφανιστεί, ή δεν έχει αναλάβει τις ευθύνες του.
Ακριβώς.
Και λέει ο πατέρας του Ρόμπερτ, την έκανα χρυσή για να παντρευτούμε. Ήθελα πάρα πολύ αυτό το παιδί, αλλά δεν ήθελαν οι γονείς της, δεν ξέρω πώς έγινε. Ο συγκεκριμένος λοιπόν έφυγε από την Ελλάδα μετά, πήγε στην Αμερική. Οπότε ο Ρόμπερτ είχε έναν πατέρα σε διπλανή πολιτεία. Σε σχεδόν διπλανή πολιτεία.
Έτσι. Με αδέρφια. Με τεροθαλή αδέρφια που μιλάγανε αγγλικά, μιλάγανε αμερικάνικα.
Αυτό. Είχανε την ίδια
όπως
κουλτούρα.
Αυτός. Και ακριβώς αυτό ήταν και το πρώτο. Γιατί ο Ρόμπερτ, όταν έρχεται στην Ελλάδα και γνωρίζει τον παπά, δίδυμο αδελφό του, το εμπόδιο είναι η γλώσσα. Έχει και έναν μεταφραστή δίπλα. Νομίζω λέει ότι ήταν μια καθηγήτρια αγγλικής φιλολογίας. Αγγλικών, εν πάση περιπτώσει, Ελληνίδα, η οποία τον βοηθούσε. Αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν εμπόδιο το ότι αυτός δεν μπορούσε να μιλήσει ελληνικά και ο παπάς δεν μπορούσε να μιλήσει αγγλικά.
Και όλη η οικογένεια του Ρόμπερτ, τα παιδιά του.
Και ξαφνικά
του.
Έρχονται τα άλλα ετεροθαλή αδέρφια τα οποία μιλάνε αγγλικά fluently όπως ο ίδιος.
Και κάνουν μαζί Thanksgiving, πρέπει να σου πω, κάθε χρόνο.
Ναι, ναι. Είναι από τις απίστευτες καραμπόλες. Βεβαίως όταν έρχονται.
Δεν είναι η πιο. Πώς να σου πω, απίστευτη. Είναι από τις απίστευτες. Δηλαδή, αν διαβάσει κανείς το βιβλίο της Μέρης, για να επανέλθουμε, έχει 14 απίστευτες καραμπόλες.
Έτσι, έτσι. Λοιπόν, τώρα θα πάρουμε μια μικρή ανάσα και όταν θα επανέλθουμε, θα μιλήσουμε για πιο απίστευτες καραμπόλες από αυτές που έχουμε πει ήδη.
Rock sugar, that's your blues and white.
πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στη ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Εδώ είμαστε λοιπόν απόψε με την καλή μου φίλη, την δημοσιογράφο Κατερίνα Μπακογιάννη. Συζητάμε για τις φωνές των χαμένων παιδιών της Ελλάδας, 14 μαρτυρίες υιοθετημένων παιδιών που βγαίνει κυκλοφορεί αυτές τις μέρες από τις εκδόσεις Ποταμός. Ξέρεις, τώρα που Κατερίνα πέθανε και ο Μάθιου Πέρι πριν από λίγες μέρες, ένα από τα αγαπημένα μου επεισόδια στα Φιλαράκια.
Αυτό προσπαθώ να δω πώς θα συνδυάσεις τον Μάθιου Πέρι με το βιβλίο της Μαρίας Καρδαρά για τις χαμένες φωνές.
Κοίταξε, ο βίος του Μάθιου Πέρι συνδυάζεται με τα πάντα. Μπορώ να τον βάλω και με πολικές αρκούδες.
Να μου έλεγες Τζένιφερ Άνιστον, θα έλεγα ελληνικής καταγωγής, μήπως ήταν υιοθετημένη.
Ναι, λοιπόν, ο Μάθιου Πέρι, που όπως ξέρεις ήταν πολύ στενός φίλος της Τζένιφερ Άνιστον, η οποία ήταν ελληνικής καταγωγής. Λοιπόν, τα Φιλαράκια είχαν σε ένα επεισόδιο έναν Αφροαμερικανό, έτσι, guest star, πολύ γνωστό, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, ο οποίος υποτίθεται στο επεισόδιο εκείνο ότι ήταν υιοθετημένος από Σουηδοαμερικανούς. Αυτός Αφροαμερικανός, οι γονείς του γαλαζομάτιδες, ψηλοί, ξανθοί,
ναι,
όλο το σκανδιναβικό αρχέτυπο. Λοιπόν, και δεν του το είχαν πει. Και ζούσε στο σκοτάδι.
Το ξέραν όλοι οι άλλοι.
Μέχρι που το λένε και καταραίει. Λοιπόν, εκεί ήταν όλο το επεισόδιο. Αυτό θυμάμαι πάντοτε όποτε έρχεται και επανέρχεται. Και από το προσωπικό μου βίωμα, βέβαια, το έχω αντιμετωπίσει. Το να βρω επιτέλους ανθρώπους που να μου μοιάζουν.
Ήθελα να σε ρωτήσω.
Είναι
σε
το
αυτό.
Κρίσιμο σημείο.
Γιατί θα πούμε το ανέφερε στην αρχή. Και ναι. Τώρα θα σου πω το για τον άνθρωπο ο οποίος έψαχνε να βρει ανθρώπους που να του μοιάζουν. Εσύ έμοιαζες με τους γονείς σου?
Όχι ιδιαίτερα. Ο πατέρας μου και η μητέρα μου ήταν γαλανομάτιδες, καστανοί γαλανομάτιδες. Εγώ ήμουν σίγουρα πιο σκουρόχρωμος, ήμουν κλασικός μελαχρινός. Τότε ήμουν και πιο μελαχρινός από ό,τι είμαι τώρα. Τώρα έχω ασπρίσει. Γενικώς έχω ασπρίσει. Αλλά... δεν τους έμοιαζα ιδιαίτερα.
Οπότε ήταν κάτι που σε ενοχλούσε.
Κοίταξε, σε μια εποχή, μιλάμε τώρα το 1900, χαίρομαι που περνάμε σε μένα.
Είναι
αντί να μιλάμε για το βιβλίο, μπράβο, ναι.
Να κάνω ερωτήσεις.
Λοιπόν, αλλά όσο θυμάμαι και εγώ από τότε που τα κατέγραψα και στην Καλοσύνη των Ξένων και που πραγματικά έχει μια πλευρά ανακούφισης, ένα βάλσαμο είναι το να τα γράφεις, κάθεσαι να τα βάζεις σε σειρά, να βάζεις τη ζωή σου σε σειρά. Ειδικά για τα υιοθετημένα παιδιά λειτουργεί ως ανακούφιση. Τότε, όταν λέμε τότε, όταν ήμουν εγώ παιδί, ήταν το δεκαετία του 60. Η παιδική μου ηλικία τελειώνει με το τέλος της δεκαετίας του 60, αρχές της δεκαετίας του 70. Σε μια προδιαδικτυακή εποχή που δεν κατακλείζεσαι ούτε από τις δικές σου φωτογραφίες, ούτε από τις φωτογραφίες των άλλων. Και γενικώς η εικόνα σου δεν είναι. Τότε να βγάλεις φωτογραφία ήταν και μια διαδικασία. Μια φωτογραφική μηχανή, θέλω να πω, δεν ήταν.
Να εμφανίσεις το φιλμ.
Εντάξει, δεν ήμασταν και στην εποχή της δαγκεροτυπίας, να μην έχουμε φωτογραφίες. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν σε απασχολούσε διαρκώς, δεν ήσουν με μια selfie στο κεφάλι σου, πότε θα βγάλω την επόμενη selfie, το επόμενο τέταρτο. Ήταν μια ενόχληση, δεν ήταν μια αιμονή. Δεν ήταν μια αιμονή ιδέα του γιατί δεν μοιάζω. Και άλλωστε υπήρχαν και άλλα παιδιά που ήταν πιο σκουρόχρωμα από τους γονείς τους. Δεν ήταν κάτι ότι εγώ ήμουν μαύρος, ας πούμε.
Παρόλο που... Και οι γονείς σου ήδη.
Ναι. Παρόλο που πάλι τώρα με βάζει στον πειρασμό να σου πω ένα άλλο ανέκδοτο. Όταν είχα πάει για πρώτη φορά στην Αγγλία, 14 χρονών, σε μια τυπική αγγλική οικογένεια, σε αυτά τα μαθήματα που κάνουν τα καλοκαιρινά που μπαίνουν σε οικογένειες, ήταν ένα κλασικό παιδάκι ο Μάρκ. Εγώ ήμουν τότε 14 χρονών. Αυτό ο Μάρκ ήταν 4, ξέρω εγώ, με φακίδες, κόκκινα μαλλιά, τυπικό εγγλεζάκι. Και έρχεται μια μέρα και μου λέει: «Πέτρο, υπάρχουν πολλοί μαύροι άνθρωποι στην Ελλάδα». Του λέω, όχι Μάρκ, λιγότεροι από ό,τι εδώ. Νομίζω εδώ πέρα υπάρχουν περισσότεροι. Α, μόνο εσύ. Λοιπόν, ναι, τότε δεν ξέρω.
Άλλο εννοούσε.
Ναι, ακριβώς. Δεν με ενοχλούσε σε τέτοιο βαθμό. Αλλά το να μου μοιάζουν δεν είναι μονάχα στο χρώμα για τα θετά παιδιά. Είναι γενικά τα χαρακτηριστικά. Φαντάζεσαι και όταν πας να συναντήσεις τους γονείς σου για πρώτη φορά, τους βιολογικούς σου γονείς, αν έχεις καταφέρει να τους βρεις, περιμένει να δεις έναν Πέτρο με μουστάκι ή έναν Πέτρο με φουστάνι. Δηλαδή φαντάζεσαι ότι γίνονται φωτοκόπιες οι άνθρωποι, που σε μεγάλο βαθμό γίνονται, αλλά και σε μεγάλο βαθμό δεν γίνονται επίσης. Ναι, πάντως αυτό βλέπω ότι είναι μία αιμονή στα παιδιά, στις περισσότερες από τις 14 μαρτυρίες.
Ακριβώς γιατί είναι υιοθετημένα σε μια άλλη χώρα, για να πάμε σε αυτό που λέμε.
Ναι, σε μια άλλη χώρα, σε μια άλλη γλώσσα και που συνήθως με έναν πολύ διαφορετικό σωματότυπο από ό,τι είναι στην Ελλάδα.
Η δεύτερη ιστορία λοιπόν στην οποία θα σταθούμε είναι αυτή που ανέφερε στην αρχή, που είχε τη μεγάλη ανάγκη να μοιάζει με τους γονείς του. Ήταν πιο σκουρόχρωμος, είναι η ιστορία του Νίκ, ο οποίος περιγράφει, και το βρίσκω πολύ συγκινητικό, πώς περνούσε τα σύνορα για το Μεξικό με τον πατέρα του και τον σταμάτησε ο συνοριοφύλακας και είπε, αυτό το παιδάκι πίσω τι είναι? Και είπε ο πατέρας του έτσι στεντόρια, είναι ο γιος μου. Και ήταν μια στιγμή που αισθάνθηκε πολύ μεγάλη υπερηφάνεια. Και αυτό δείχνει το πόσο ανάγκη έχει το υιοθετημένο παιδί να ανήκει, ειδικά όταν αισθάνεται διαφορετικό. Γι' αυτό έψαξα να βρω και την ιστορία του στο βιβλίο. Αισθάνθηκε μεγάλη συγκίνηση. Και δεν είχε ποτέ ο συγκεκριμένος πρόβλημα τους γονείς του. Μεγάλωσε σε μια καταπληκτική οικογένεια με πάρα πολύ αγάπη, κοντά στη Disneyland. Οπότε θεωρεί ότι όλη του η παιδική ηλικία ήταν σαν μια πολύ ωραία fairyland, η Disneyland. Μια φανταστική παιδική ηλικία. Ναι. Και παρόλα αυτά ο συγκεκριμένος δεν έχει βρει τους γονείς του και αυτόν τον γνώρισα. Κάνει έρευνα DNA εδώ και αρκετά χρόνια. Έχει πάει στο Salt Lake City που είναι μια τεράστια βιβλιοθήκη. Πώς το λένε, με τα δέντρα αυτά τα γενεολογικά και με πολλά αποτελέσματα DNA και δεν έχει μπορέσει να βρει την οικογένειά του και είναι κάτι που τον βασανίζει. Ο ίδιος έχει 5 παιδιά δε, αλλά θέλω να πω έχει μια ευτυχισμένη οικογένεια, έχει εγγόνια. Έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να βρει τους γονείς του.
Ναι, και σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε ότι ειδικά στο εξωτερικό και στην Ελλάδα νομίζω, αλλά περισσότερο στο εξωτερικό, υπάρχουν εταιρείες, πολλές εταιρείες που κάνουν πλέον εξετάσεις DNA, ναι, με μια απλή παραγγελία δηλαδή, και σου δίνουν αποτελέσματα που σου λένε ότι το γενετικό σου υλικό είναι κατά 95% ίδιο με τους γονείς σου ή δεν έχεις, ναι, καμία
αλλά
σχέση.
Αλλά πρέπει να έχουν κάνει και οι γονείς σου.
Ναι, πρέπει να έχουν δώσει και οι γονείς σου.
Ή ένας ξάδερφος, κοντινός, πρώτος ξάδερφος.
Ή να έχουν δώσει οι βιολογικοί σου γονείς.
Αυτό. Που συνήθως, αν σκεφτούμε, και αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα με τις ιστορίες στο συγκεκριμένο βιβλίο και με την έρευνα της Honda, αν σκεφτούμε ότι αυτές οι υιοθεσίες έγιναν το 50 και το 60, αρχίζουμε να μην έχουμε πάρα πολύ χρόνο για να εντοπιστούν.
Όχι, ακριβώς,
οι γονείς, οι βιολογικοί, και δεν νομίζω ότι έχουν κάνει και τεστ DNA.
Ακριβώς. Εγώ τον πατέρα μου δεν τον ξέρω μέχρι σήμερα και εάν ζει θα πρέπει να είναι ανάμεσα στα 80 και τα 90. Δηλαδή προφανώς κάθε χρονιά που περνάει λιγοστεύει ο χρόνος στην κλεψίδρα που μπορείς να βρεις τους πραγματικούς σου γονείς.
Τον ψάχνεις.
Αλλά την προ-DNA εποχή,
τον ψάχνεις.
Το άγχος, αυτό πήγαινα να σου πω και γι' αυτό ξεκίνησα με τις εταιρείες DNA. Όχι, δεν τον ψάχνω. Δεν τον ψάχνω όντως. Αλλά την προ-DNA εποχή ήταν πολύ πιο εύκολο να περάσει και να ξεχαστεί, γιατί εκτός από προ-DNA εποχή ήταν και προ-διαδικτυακή, δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να έρθουν σε επικοινωνία με το Facebook να, όπως τώρα έχουν μέσω των social media, έχουν όλα αυτά τα υιοθετημένα παιδιά, το αναφέρει και η Καρδαρά στο βιβλίο, έχουν έρθει σε επαφή και καθημερινή επαφή. Τότε έπρεπε να γράψεις γράμματα, να βρεις που είναι αυτοί όλοι οι άνθρωποι. Θέλω να πω, το DNA ήταν ένα σοκ, θετικό σοκ για τα ίδια τα υιοθετημένα παιδιά, γιατί τους άνοιξε μία λεωφόρο στην πραγματικότητα του να βρουν τις ρίζες τους, ειδικά παιδιά που είχαν καταστραφεί τα αρχεία ή που είχαν χαθεί τα αρχεία. Από την άλλη μεριά ήταν ένα αρνητικό σοκ για τους θετούς γονείς, γιατί ξαφνικά το είδαν ως μια τεράστια απειλή για τους γονείς, τη μειοψηφία, γιατί οι περισσότερες υιοθεσίες στο βιβλίο της, με την επιμέλεια της Καρδαρά, είναι γονείς που το λένε το, ναι, στο παιδί, ναι, τους από την αρχή. Αλλά για τους γονείς που δεν το λέγανε το παιδί και, στο παιδί και που δεν σκοπεύαν ποτέ να το πούνε, η εξέταση DNA ήταν η μεγάλη, ναι, απειλή. Ξαφνικά βρέθηκε ότι με έναν πάρα πολύ απλό τρόπο μπορούν να δουν τα παιδιά σου αν είναι δικά σου ή όχι.
Αυτό νομίζω ότι έχει να κάνει και με τη διαφορά στην κουλτούρα. Νομίζω ότι στην Αμερική πολύ νωρίτερα το λέγανε στα παιδιά από ότι στην Ελλάδα.
Και στην Ελλάδα υπήρχε μια, ειδικά στις κοινωνικές υπηρεσίες, γιατί έτυχε να σπουδάσω και κοινωνικός λειτουργός ανάμεσα στα άλλα. Υπήρχε μια κουλτούρα του να το πεις με την έννοια του παραμυθιού στο πολύ μικρό παιδί, ότι υπάρχουν τα παιδιά της καρδιάς και υπάρχουν και τα παιδιά της κοιλιάς και εσύ είσαι παιδί της καρδιάς, δεν είσαι παιδί της κοιλιάς. Αλλά οι γονείς, επειδή οι περιορισμοί στην υιοθεσία από την άλλη μεριά ήταν και ηλικιακοί, ήταν, δηλαδή πρέπει να είναι πολύ μεγάλοι οι γονείς, θα πρέπει να έχουν κλείσει, να έχουν αποδείξει τέλος πάντων στη δεκαετία του 60 ότι δεν μπορούν να αποκτήσουν παιδιά.
Είναι κάτι άλλο. Μου δίνεις μία πάσα να θυμηθώ κάτι που διάβαζα στο βιβλίο της Χόντα και ισχύει για όλα τα παιδιά που έχουν εδώ τις μαρτυρίες τους. Ακριβώς επειδή η Ελλάδα έπρεπε να εξυπηρετήσει την Αμερική που της έδινε χρήματα, πώς θα γινόταν αυτό, δεν μπορούσε να γίνει έτσι φανερά, έπρεπε να μην υπάρχει δυνατότητα σε Έλληνες γονείς να υιοθετήσουν.
Ναι.
Οπότε η ελληνική νομοθεσία έκανε αυτό που, ναι, πολύ σωστά,
ναι,
λες,
το, ότι το απαγορευτικό,
έφτανε σε 50 χρονών έτσι, για να υιοθετήσεις.
Έτσι ακριβώς.
Άρα όταν έφτανες 50 χρονών, γιατί στην πραγματικότητα θες να υιοθετήσεις, σκέψου τότε παντρευόντουσαν και πολύ νεότεροι, καταλάβεις ότι δεν μπορείς να κάνεις παιδί στα 30, ναι, στα 35, στα 40, όταν θες. Όχι, 50
χρονών. Δεν παντρευόντουσαν πάντοτε νεότεροι. Αυτό ήταν μια απορία που την είχα και μου την έλυσε η κόρη του Φωτόπουλου, η Άννα.
Ναι.
Πάντα της έλεγα γιατί στις παλιές κωμωδίες οι άντρες είναι γεροντοπαλίκαρα και τα κοριτσάκια είναι η Σμαρούλα Γιούλη που είναι 25 χρονών και τι φλερτάρει ο Φωτόπουλος που είναι 50 χρονών. Και μου έδωσε δύο απαντήσεις. Η μία είναι ότι, κοίταξε να δεις, τότε συνέβαινε διότι λόγω του πολέμου και επειδή έπρεπε να είναι ευκατάστατος ο άντρας, το στερεότυπο, ναι, κτλ.
Μεγαλώνανε. Ήταν οι αδερφές του τότε.
Ναι, ακριβώς. Όλο αυτό τον έφτανε να σαρανταρίσει και να μην έχει παντρευτεί. Από την άλλη μεριά μου λέει, Πέτρο, υπάρχει κάτι πιο μακάβριο. Δεν είναι 50 χρονών ο μπαμπάς μου εκεί πέρα, είναι 35.
Μοιάζει
αλλά μεγάλος. Φαίνεται 50. Δηλαδή όλη η ταλαιπωρία αυτής της γενιάς. Και αυτό που φαίνεται επίσης πολύ στο βιβλίο της Καρδαρά, με την επιμέλεια της Καρδαρά, δηλαδή αυτές οι 14 μαρτυρίες των υιοθετημένων παιδιών, οι φωνές των χαμένων παιδιών της Ελλάδας, αυτό που φαίνεται πάρα πολύ έντονο είναι το πόσο δεν είχαν επιλογή οι βιολογικές μητέρες. Υπάρχουν, ναι, σπαρακτικές ιστορίες όπου δεν είχαν το δίνω ή δεν το δίνω. Όχι μόνο λόγω φτώχειας, αλλά και λόγω κατακραυγής. Στο βιασμό δηλαδή επικρατούσαν ήθη τα οποία τώρα τα συναντάς μονάχα σε θεοκρατικές μουσουλμανικές χώρες.
Φυσικά,
ότι και φταίει η βιασμένη,
φυσικά,
δεν φταίει ο βιαστής.
Φυσικά, αλλά και στο
και
μη
πρέπει
βιασμό.
Να απαλλαγεί από την απόδειξη του βιασμού.
Φυσικά, αλλά και στον όθο παιδί. Ακόμα, ναι, και να μην ήταν προϊόν βιασμού.
Ναι, ναι,
δεν
οτιδήποτε εκτός γάμου.
Περίπτωση
οτιδήποτε
η οικογένεια να το καλωσορίσει. Έτσι. Ή πολύ λίγες οικογένειες να το καλωσόριζαν. Υπήρχαν και τέτοιες οικογένειες προφανώς.
Και γι' αυτό για μένα η πιο συγκινητική ιστορία, όλες είναι συγκινητικές στο βιβλίο, αλλά η πιο συγκινητική ιστορία είναι εκεί πέρα που το υιοθετημένο παιδί, μία κόρη για την ακρίβεια, αν θυμάμαι καλά, γυρνάει στην Ελλάδα, βρίσκει τη μητέρα της, η οποία την έχει κάνει ως απότοκο, είναι απότοκος ενός βιασμού ενός συνεταίρου του πατέρα της, του πατέρα της μάνας, του παππού της δηλαδή, ο οποίος σηκώνεται και φεύγει μετά το βιασμό, γιατί ήταν και παντρεμένος αυτός και δεν μπορούσε να μείνει στην περιοχή, στο νησί του και τα λοιπά. Και η κόρη, η υιοθετημένη κόρη από την Αμερική, είναι ο καταλύτης για να μπορέσει ξανά η μάνα της να ξαναβρει τους συγγενείς της, να συναντηθεί, ναι, ξανά με τους συγγενείς της που έχει να τους δει 40 χρόνια.
Και πρέπει να έρθει η κόρη της από την Αμερική.
Έτσι. Πρέπει να έρθει η κόρη της από την Αμερική για να απενοχοποιήσει όλο αυτό το βαρύ αμάρτημα της 15χρονης που βιάστηκε
ζούσε αυτή η γυναίκα στο νησί. 40 χρόνια.
Ζούσε 40 χρόνια
και παραπάνω.
Μόνη της. Μετά έκανε και άλλο παιδί γιατί παντρεύτηκε, ο άντρας της πέθανε πάλι, πάλι μόνη της ανέθρεψε και το άλλο παιδί. Αλλά θέλω να πω, φαντάσου ότι κάποιος από μηχανής Θεός στην κυριολεξία, από την Αμερική, όχι η θεία από την Αμερική, αλλά η κόρη από την Αμερική, έρχεται για να σου αφαιρέσει όλο αυτό το υπαρξιακό βάρος που έχεις εσύ, που δεν μπορείς να πας, όχι στην Αμερική, που ούτως ή άλλως δεν μπορείς να πας, δεν μπορείς να πας στο νησί σου. Από την Πελοπόννησο δεν μπορείς να πας στο νησί.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, τέτοιες έχει απίστευτες ιστορίες.
Μα νομίζω ότι σε κάθε πόλεμο, και θα επανέλθω ότι ήταν περίοδος εμφυλίου, τα θύματα είναι οι γυναίκες και τα παιδιά. Κυρίως.
Έτσι.
Δεν λέω ότι όταν δεν σκοτώνονται οι άντρες στον πόλεμο, μετά οι γυναίκες και τα παιδιά υφίστανται όλες τις επιπτώσεις.
Έτσι
και είναι. Μάλλον να το πω διαφορετικά, είναι τα θύματα που δεν γνωρίζουμε. Και είναι τα γιατί καταλαβαίνεις πολύ καλά όταν έχεις νεκρούς σε ένα πόλεμο. Αλλά οι γυναίκες και τα παιδιά είναι τα θύματα που δεν γνωρίζουμε και που τώρα είναι πολύ αργά που μαθαίνουμε αυτές τις ιστορίες. Τώρα τις μαθαίνουμε. Τι έχουμε, 2020, έβγαλε η Χόντα το βιβλίο της. Και είναι και ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο η Χόντα έμαθε για όλο αυτό το θέμα με τις παράνομες υιοθεσίες από την Ελλάδα στην Αμερική. Το έμαθε τυχαία, όταν τις έγραψε ο γιος μιας γυναίκας που είχε υιοθετηθεί στην Αμερική και ήταν η κόρη του Ηλία Αργυριάδη, που εκτελέστηκε μαζί με τον Μπελογιάννη. Είναι μια ιστορία τεράστια που άνοιξε στη Χόντα το δρόμο για να αρχίσει να το ψάχνει.
Ακριβώς,
και είναι,
το
και είναι πολύ περίεργο πως ελληνίστρια που ζούσε στην Ελλάδα, που έχει μελετήσει την ελληνική ιστορία, δεν ήξερε αυτό το θέμα. Για να έρθω μετά στην Μαρία Καρδαρά, το βιβλίο της οποίας συζητάμε σήμερα, η οποία μπορεί να ήξερε πάντα ότι ήταν υιοθετημένη, και η συγκεκριμένη, επειδή την γνωρίζω, είμαστε φίλες, είχε και μια καλή οικογένεια. Γιατί θα κάνω μια παρένθεση εδώ. Να είσαι υιοθετημένος και να σε κακοποιούν, να είσαι υιοθετημένος και να νιώθεις ότι δεν σε θέλουν οι γονείς σου, είναι διπλή και τριπλή δυστυχία. Η Μαρία η Καρδάρα δεν είχε αυτή δεν ήταν αυτή η περίπτωση. Είχε καλούς γονείς, λέει η ίδια. Είχε παππούδες που την αγαπούσαν πάρα πολύ. Αλλά δεν είχε ιδέα και εκείνη, όπως η Χόντα, και εκεί θέλω να καταλήξω, ότι ήταν μέρος ενός ολόκληρου φαινομένου παιδιών. Δηλαδή, νόμιζε ότι ήταν μια μεμονωμένη περίπτωση. Και αρχίζει να καταλαβαίνει μέσα από τη Χόντα ότι δεν είμαι μόνη. Είναι άλλοι 4.000.
Συνολικά ναι.
Συνολικά ναι. Και αυτό έχει συμβεί τον τελευταίο καιρό. Κάπως παρηγορούν ο ένας τον άλλον. Είναι κάτι που μεγαλώνοντας δεν το ήξεραν. Και η Μέρη, καταλαβαίνοντας ότι δεν είναι μόνη, μια τη λέω Μαρία, μια τη λέω Μέρη, συγκεντρώνει τις μαρτυρίες και γράφει αυτό το βιβλίο. Οπότε, από τη μία μιλάμε για κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ παλιό, αλλά στην πραγματικότητα είναι και πάρα πολύ φρέσκο, όχι μόνο γιατί βγαίνει αυτές τις μέρες, αλλά γιατί είναι κάτι το οποίο όχι μόνο δεν γνωρίζαμε εμείς στην Ελλάδα, δεν το γνώριζαν και οι ίδιοι.
Ναι.
Είχε κρατηθεί κρυφό πάρα πολλά
και
χρόνια.
Και για πρώτη φορά, ίσως μετά από τόσα χρόνια, αρχίζει και υπάρχει αυτό το δίκτυο αλληλεγγύης που σε άλλες κοινότητες υιοθετημένων, ειδικά διαφυλετικών υιοθετημένων, δηλαδή στην κορεάτικη κοινότητα για παράδειγμα, εκεί όπου ήταν και εμφανές ότι είσαι υιοθετημένος από την πρώτη, ξέρεις, από την πρώτη ματιά φαίνεται ότι δεν είσαι παιδί κάποιων Αγγλοσαξόνων, κάποιων WASP, ας πούμε, τυπικών Αγγλοσαξόνων Αμερικανών. Αλλά εδώ πέρα οι Έλληνες, η ελληνική κοινότητα των υιοθετημένων είχε καθυστερήσει στο θέμα του να βρει τις επαφές, να ψάξει, να βρει τις ρίζες, και έτσι ανακάλυψε σιγά σιγά ότι μια ιστορία η οποία ξεκίνησε με καθαρά πολιτικά κριτήρια και κριτήρια πολιτικής χειραγώγησης πολλές φορές, χρησιμοποιήθηκε πέρα από τα ορφανά του πολέμου, χρησιμοποιήθηκε και ο κομμουνιστικός κίνδυνος να μην μας τα αρπάξουν τα παιδιά οι κομμουνιστές. Η ίδια η Βασίλισσα Φρυδερίκη μίλαγε πολύ συχνά για τους Λίντμπεργκ, την ιστορία που η οικογένεια Λίντμπεργκ είχε μια απαγωγή όταν το παιδί τους ήταν βρέφος, το είχαν απαγάγει και το είχαν σκοτώσει. Παρουσίαζε λοιπόν τους κομμουνιστές της εποχής του εμφυλίου ως αντίστοιχους απαγωγής παιδιών που πρέπει με το παιδομάζωμα πρέπει να τα σώσουμε όλα αυτά τα παιδιά από τα νύχια τους. Όλα αυτά λειτουργήσαν με πολιτικά κριτήρια, τα οποία μετά από λίγο καιρό μεταλλάχθηκαν σε επιχειρηματικά κριτήρια.
Ακριβώς,
δηλαδή έγινε μια μπίζνα.
Ναι.
Μπίζνα κανονική με σκάνδαλα ανάμεσα στους αχέπανς. Πράγματα που αναφέρονται μέσα στο βιβλίο.
Ναι, ο Νίκ, για τον οποίο μίλησα νωρίτερα, όταν πήγε να δει τα χαρτιά της υιοθεσίας του, βρήκε μέσα το όνομα ενός γνωστού δικηγόρου, ήταν μέλος της ΑΧΕΠΑ, Στίβεν Σκόπας. Και είχε...
Να, αυτό ήταν το πρώτο μεγάλο σκάνδαλο,
ναι,
που καταγράφει.
Και ο λόγος που δεν απεδόθη δικαιοσύνη και μάλιστα αθωώθηκε ο Σκόπας είναι γιατί τα Αμερικάνικα δικαστήρια δεν εξέτασαν την υπόθεση υιοθεσίας, γιατί πάλι με τις νομοθεσίες της εποχής που ευνοούσαν να γίνεται αυτό το... Πώς να το πω, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη, αυτή η... Η μεταβίβαση των παιδιών από την Ελλάδα στην Αμερική.
Στην περίπτωση αυτή ήταν μεταπόληση, η σωστή λέξη.
Ναι, αλλά τα Αμερικάνικα δικαστήρια δεν εξέτασαν τις υποθέσεις υιοθεσίας, γιατί δεν είχαν αρμοδιότητα. Κοιτούσαν μόνο τη μετανάστευση. Όλες οι υιοθεσίες γινόντουσαν στην Ελλάδα. Άρα, αν έπρεπε να δικαστεί ο Σκόπας, ναι, έπρεπε να δικαστεί στην Ελλάδα, που η Ελλάδα ποτέ δεν το έκανε.
Ναι. Και καλά, και ο ίδιος δεν θα τον δίναν και οι Αμερικανοί, ναι, ως Αμερικανό, ναι, πολίτη, φαντάζομαι.
Οπότε απλώς δήλωσαν αναρμόδια τα δικαστήρια. Δεν είπαν ότι δεν έγινε το σκάνδαλο.
Ναι.
Είπαν ότι εμείς εδώ τα παιδιά ήρθαν ιδιοθετημένα, δεν θα εξετάσουμε το ζήτημα.
Πάρα πολλές τραγωδίες, Κατερίνα, προσωπικές τραγωδίες, αλλά και συλλογικές τραγωδίες ενός ολόκληρου έθνους, που αντιμετώπισαν και άλλα έθνη, είτε ήταν από την πλευρά των νικητών, είτε ήταν από την πλευρά των ιτημένων. Για παράδειγμα, οι υιοθεσίες των Γερμανόπουλων, όπως λέει η Γκόντα φαν Στίν στο άλλο βιβλίο που λέμε ότι είναι σαν συγκοινωνούν δοχείο με το βιβλίο της Καρδαρά, τα Γερμανόπουλα είχαν μεγαλύτερη ευκολία στο να... υιοθετηθούν, γιατί ως ξανθά γαλανομάτικα δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα αποδοχής. Οτιδήποτε ήταν στο πιο σκούρο είχε αρχίσει να περνάει από το κόσκινο το πόσο σκούρο είναι και αν είναι αποδεκτά ή όχι. Συν όλα αυτά τα στοιχεία βέβαια της ταυτότητας, ότι ένα μέρος του ψυχισμού, ένα μέρος της ταυτότητας παρέμενε ως το τέλος. Εμένα πάντως ως γενική αίσθηση, και με αυτό θέλω να κλείσουμε αν θέλεις, από το βιβλίο μου βγαίνει πάλι μια σκηνή από μια ταινία με τον Ρούπερτ Έβερετ και την Μαντόνα, το The Next Best Thing του Σλέσιγκερ, ήταν η τελευταία του ταινία, αυτού που είχε κάνει τον καουμπόι του Μεσονυχτίου, όπου εκεί πέρα τέλος πάντων ο Έβερετ είναι ένας ομοφιλόφιλος που κάνει μια τυχαία σεξουαλική σχέση, έχει μόνο για μια βραδιά μεθυσμένος με τη Μαντόνα, αποκτούν ένα παιδί, το μεγαλώνει ο Έβερετ και καταλαβαίνει, μαθαίνει αργότερα ότι δεν είναι ο βιολογικός πατέρας, αλλά ότι ο πατέρας είναι ένας άλλος, ο οποίος το έχει εγκαταλείψει το παιδί, και εκεί πέρα έχει ένα πολύ σπαρακτικό λόγο στο δικαστήριο Έβερετ που θέλει την πατρότητα του παιδιού του και λέει ότι και αν λέει το αίμα είναι μια μπούρδα. Είναι μια μπούρδα.
Ωραίο είναι αυτό.
Εγώ είμαι ο πατέρας, ό,τι και αν αποφασίσετε εσείς, εγώ το μεγάλωσα. Αυτή η αίσθηση λοιπόν, πώς να σου πω, ευγνωμοσύνης προς τη θετή οικογένεια, από όλα σχεδόν τα παιδιά και από τις 14 μαρτυρίες, ακόμα και από θετές οικογένειες που εν μέρη, ο πατέρας ας πούμε για παράδειγμα, είχαν και μέχρι και κακοποιητική συμπεριφορά, αλλά υπάρχει μια αίσθηση ευγνωμοσύνης ότι τους πήρανε από ένα περιβάλλον το οποίο θα ήταν πολύ χειρότερο από ότι αν μένανε. Από
ναι,
το περιβάλλον των βιολογικών γονιών. Δεν το έχουν όλοι.
Δεν το έχουν όλοι.
Δεν το έχουν.
Καταρχάς, δεν υπάρχουν στο βιβλίο και ιστορίες που ήταν φρικτοί, ναι, οι θετοί γονείς. Οπότε εκεί δεν μπορείς να το έχεις. Αλλά εδώ θα διαφωνήσω μαζί σου μερικώς, γιατί ακόμα και όσοι είναι ευχαριστημένοι και αγαπούν προφανώς την οικογένειά τους, τη θετή, είναι η μόνη οικογένεια που ξέρουν. Όπως πολύ, ναι, σωστά λες, είναι ο πατέρας τους και η μητέρα τους. Και δεν το διαχωρίζουν,
ναι,
δηλαδή.
Ναι.
Είπες πάλι στην αρχή ότι το να ψάχνεις για τις ρίζες σου δεν σημαίνει ότι δεν νιώθεις ότι οι γονείς σου είναι οι γονείς σου.
Ναι,
δεν
ακριβώς
πρέπει να απειλούνται οι θετοί γονείς.
Και γι' αυτό είναι
όταν
και υπερβολικός πάντα ο φόβος των θετών γονιών, ότι θα σηκωθούν και θα φύγουν τα παιδιά.
Απ' την άλλη, παρότι πολλοί από αυτά τα παιδιά και από τις ιστορίες που θα διαβάσουμε στο βιβλίο της Μαρίας Καρδαρά είναι παιδιά που μεγάλωσαν σε αυτό που λέμε φρικισμένα περιβάλλοντα, παρόλα αυτά δεν μου είπε κανένας και δεν διάβασα πουθενά ότι με σώσαν από την Ελλάδα. Αντίθετα, ένα μεγάλο τι θα συνέβαινε αν είχα μείνει στην Ελλάδα. Το υλικό ή το μετεμφυλιακό και η φτώχεια δεν μπαίνει πουθενά στην εξίσωση.
Ναι. Ναι, βέβαια αυτό
ενώ
είναι
αντίθετα
λίγο,
είναι... αυτή είναι η προπαγάνδα της Αμερικής ότι ναι. σας σώσαμε, εμείς ήμασταν οι πλούσιοι κοινωνία.
Συμφωνώ, αλλά
και
είναι,
σώσαμε
είναι,
το
λίγο,
αδερφάκι
είναι
μας.
Λίγο, θα μου επιτρέψεις, ως εσωτερικός υιοθετημένος και όχι εξωτερικός, όχι του εξωτερικού, είναι λίγο και εκ του ασφαλούς. Δηλαδή ποτέ δεν μπορείς να κρίνεις μια κατάσταση την οποία δεν βίωσες.
Εντάξει, αυτό ισχύει γενικώς στη ζωή, νομίζω.
Ναι, παρά μόνο, ξέρω εγώ, έτσι, να εξιδανικεύεις.
Ναι.
Δηλαδή αυτή η κοπέλα η συγκεκριμένη που έγινε ο λόγος για να βρει την επαφή ξανά η μάνα της με τους συγγενείς της, λέει ότι ναι, θα περνάγαμε δύσκολα αν έμενα με τη μάνα μου, αλλά σίγουρα η μάνα μου ήταν αγωνίστρια και θα τα... Ναι, άλλο να το ζήσει. Ναι. Είναι λίγο διαφορετικό το να το ζήσει.
Ναι, αλλά κλείνοντας, νιώθουν ότι θέλουν να έρθουν σπίτι τους. Ναι. Καλό, κακό, φτωχό, κακοποιητικό σε
ναι,
κάποιες περιπτώσεις, το περιβάλλον
θέλουν
δεν εννοώ
να το γνωρίσουν,
εγωνείς,
είναι ένα κομμάτι του εαυτού τους. Θέλουν να νιώθουν ακροτηριασμένοι αν δεν γνωρίσουν και αυτό το άγνωστο κομμάτι.
Και νομίζω ότι η Ελλάδα πρέπει να τους το δώσει αυτό.
Ναι,
πρέπει
και
να
η οποία ούτως ή άλλως είναι μια άλλη χώρα από ότι ήταν η Ελλάδα του 1940 ναι. και του 1950, ακόμα και στις υποδομές των κοινωνικών υπηρεσιών που τότε ήταν ανύπαρκτες, ενώ τώρα... έχουν αναπτυχθεί σε αξιοπρεπή τουλάχιστον επίπεδα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ που ό,τι προλάβαμε να πούμε για αυτό το ανεξάντλητο θέμα.
Να το διαβάσουν το βιβλίο και θα μάθουν
ένα εξαιρετικό βιβλίο λοιπόν της Μαρίας Καρδαρά, «Οι φωνές των χαμένων παιδιών της Ελλάδας, μαρτυρίες υιοθεσιών από την εποχή του ψυχρού πολέμου», από τις εκδόσεις Ποταμός. Εγώ ξαναπροτείνω και το βιβλίο της Γκόντα Βανστή να το διαβάζουν έτσι παράλληλα, να τα ζητούνται παιδιά από την Ελλάδα για υιοθεσία.
Πάνε μαζί.
Ναι, πάλι από τον ίδιο εκδοτικό οίκο. Λοιπόν, χάρηκα πάλι που τα πάμε από κοντά, μετά
και εγώ,
από καιρό.
Πολύ. Ήταν εξαιρετική ευκαιρία και να τα πούμε και να μιλήσουμε για το βιβλίο της Μαρίας Καρδαρά.
Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ
φίλες
πολύ.
Και φίλοι, καλό σας βράδυ.